Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, a zadovoljstvo mi je da danas sa nama u studiju je Bora Babić, direktorka i glavna urednica izdavačke kuće Akademska knjiga iz Novog Sada. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Neposredan povod jeste 15 godina rada Akademske kuće. Mi smo se upoznale pre 10, kada je Akademska knjiga imala 5 svojih prvih godina. I evo od tada ili od početka pa do danas, naravno moramo reći da ste vi profilisan izdavač, veoma prepoznat i priznat u našoj kulturnoj javnosti, ali da kad bismo se vratili sada ili pre tih 10 ili pre 15 godina, kako vam izgleda ovaj period? Što se tiče vašeg situiranja na našim ovim kulturnim prostorima.
Mnogo rada, mnogo stresa, mnogo nespavanja, ali istovremeno ogromno zadovoljstvo i radost koju mi donose ta nova dela koja objavimo na srpskom jeziku. Tako da, kada se vratim unazad 15 godina, ništa ne bih menjala, ne bih odustajala od programa kojim sam krenula 2006. I nekako danas osjećam da sam ispunila svoje planove.
A kakvi su vam planovi bili tada pre tih? Oni su, postavljam, usložnjavali vremenom, jer kada jedan izdavač tek počinje ovde kod nas, verovatno mora pre svega da ispituje tržište, šta publika voli da čita, šta nedostaje pre svega našoj kulturnoj akademskoj javnosti. Dakle, kako su se ti planovi bogatili ili od kakvih ste ideja pre svega kretali?
Ja sam krenula od ideje da zaista objavljujem akademska izdanja, pre svega humanističke i društvene nauke, da objavljujem knjige koje nedostaju na srpskom jeziku i da objavim neke naslove klasičnih autora koji nisu do sada objavljeni, a istovremeno želja mi je bila da pratim savremenu svetsku misao teoretsku. I nekako od 2000 bilo je dosta privatnih izdavača. Oni su uglavnom objavljivali klasična dela kada je u pitanju su teoretske knjige, a meni je veoma bilo zanimljivo da idemo u korak sa svetom. Kada se nešto pojavi na engleskom jeziku, francuskom ili nemačkom jeziku, da to ubrzo bude prevedeno. Naravno, tu mislim na autore koji su važni i na njihove knjige. I zaista to smo uspevali. Uspevali smo nekada da iste godine objavimo knjigu i na srpskom kada se ona pojavi na engleskom jeziku.
Što je izuzetan poduhvat, odnosno to iziskuje veliki napor, dakle to upravo što
to iziskuje napor, to iziskuje napor,
odnosno da budemo baš savremeni, da možemo da pratimo šta se događa.
Tako je, zahvaljujući internetu i brzini dobijanja informacija, vi vidite šta se objavljuje u svetu, brzo dobijate informacije o svim knjigama, ali sad je samo pitanje kada ćete se vi odlučiti da je objavite, jer znamo da su te knjige uglavnom neprofitabilne, da ne donose nikakav novac, ali da su važne i da su one na neki način, već čim se objave, postaju bezvremene.
O značaju knjiga, o njihovom položaju u kulturi, govorit ćemo takođe u toku naše emisije. Ja bih samo pomenula u kontekstu uvoda, dakle, kako ste krenuli sa akademskom knjigom i evo, dakle, za ovih 15 godina, na vašem sajtu se mogu pronaći i neke informacije, između ostalog, dobili ste preko 10 nagrada i priznanja za svoj rad. Čini mi se da su prva došla negde nakon 5 ili 6 godina rada izdavačke kuće, a onda su se nekako nizala iz godine u godinu. Šta to govori? Dakle, da nekome ko počinje da se bavi izdavaštvom, odnosno da prepoznaje na neki način šta je potrebno našoj najširoj čitalačkoj javnosti, dakle, on prvo mora da se suče rukave, tako da se izrazim slikovito.
Prvo mora mnogo da radi, da se dokaže. Ja sam posle 5 godina, odnosno akademska knjiga posle 5 godina je počela da se dokazuje i da ima standardno visok kvalitet i autora i dela koje objavljuje, i to je naravno kulturna zajednica Srbije zaista prepoznala. Mi smo dobili više različitih nagrada, između ostalih jedne godine 2017. godine smo bili najbolji izdavač sajma, ali je meni najdraža nagrada koju smo dobili te iste godine od strane novinara, na vas koji nas pratite, i ja sam veoma, veoma zahvalna svim novinarima koji prate akademsku knjigu, jer bez njih nema informacija o tim knjigama. Posebno mi je važno kada se prave kritičke emisije o knjigama koje objavimo. I eto, tu smo gde smo. 15 godina je prošlo. Važno je što su i naši čitaoci prepoznali šta radimo i što mnogo ne razmišljaju da li će se odlučiti da kupe neko naše izdanje ili da li da ga čitaju, jer već znaju unapred da će to sigurno neko veoma zanimljivo i važno izdanje, važna knjiga koju objavimo biti.
I da se zadržimo još samo na kratko što se tiče tih priznanja i nagrada, koliko to doprinosi vidljivosti vašeg rada? Dakle, opet mislim ovde na najširu javnost. Dakle, kada stručna javnost ili publika, kao što ste sad pomenuli, oceni vaš rad, koliko to odjeka ima šire? I ovde ne mislim samo na našu zemlju, nego i na region. I kako se vi onda, da li vam to pomaže za dalju neku orijentaciju?
Kako da ne? Meni su jako važne kritike koje dobimo i pisma koja dobijemo od naših čitalaca. Važno je ono što dobijemo od naših intelektualaca, kritičara, i naravno i u tom pogledu usmeramo svoju izdavačku politiku. Ali, znate, kada dobijate pohvale, to samo može biti podstrek i potvrda da ste na pravome putu, da tako trebate nastaviti. Znate, kritika zna biti nekad i može biti i negativna, nekada može biti zlonamerna, ali ja mislim čitaoce niko ne može prevariti.
A vaši autori, posebno prevodioci, takođe su prepoznati i nagradama i priznanjima prema tome kako šta zapravo svojim prevodima doprinose. Koliko su prevodi u tom smislu važni? Koliko negujete svoje autore prevodioce?
Pa, akademska knjiga je praktično izdavačka kuća koja radi timski. Taj tim čine naravno i naši prevodioci, urednici, lektori, dizajneri, znači svi oni koji rade za akademsku knjigu i sa akademskom knjigom. Prevodioci su mnogo važni. Pre svega zato što mi objavljujemo knjige koje su zahtevne za prevođenje. Bez obzira da li su to knjige iz društvenih humanističkih nauka ili prirodnih nauka, ili je u pitanju lepa književnost. Zato biramo najbolje. Trudimo se da angažujemo prevodioce koji poznaju naučnu oblast sa koje se prevode, i pored toga što poznaju naučnu oblast, mi uvek angažujemo i stručne redaktore prevoda, znači baš specijaliste iz te oblasti. Kada smo prvi put preveli Newtona, njegovo čuveno delo Matematički principi prirodne filozofije, ta knjiga je prevedena posle više od 350 godina na srpski jezik. Knjigu je prevela Ljiljana Matić, koja se bavi filozofijom prirode. Međutim, mi smo angažovali 6 profesora sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada, iz različitih oblasti koji su čitali prevod. Angažovali smo i astrofizičara i mehaničara i matematičara i tako dalje, da bi zaista sve definicije Njutnove bile tačno prevedene. Jer vi čitaoce ne možete prevariti, jedna greška u knjizi se plaća. Naše knjige se citiraju i zamislite da pogrešno prevedemo nečiju misao i da se ona u svim narednim knjigama pogrešno citira. To bi bila katastrofa. Zato veliku pažnju posvećujemo prevodu i ja koristim ovu emisiju da se zahvalim svim prevodiocima na vernosti u proteklih 15 godina.
A upravo o tom timskom radu govorit ćemo ovde i nakon muzike i između ostalog pohvalama koje je baš Akademska knjiga dobila sada za povodom 15 godina svog postojanja.
I don't go to church on Sunday. I don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fallen on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. You got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba Zabba. I don't want no almond swirl. There ain't nothing better a suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. Say only shaggy Jesus can satisfy my soul. Rough and it's whiskey on a shade. It's best to wrap to save it up in cellophane. Flows like a big muddy, but that's okay. Pour 'em over ice and pour 'em nice my face. Well, hell, you got to be a chocolate Jesus, good enough for me. You got to be a chocolate Jesus, you're good enough for me. Chocolate Jesus to make me feel so good inside. He got to be chocolate Jesus to keep me satisfied.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se.
Klub 2 Radio Beograda 2, Bora Babić, direktorka Akademske knjige iz Novog Sada, naša gošća. Evo govorimo o postojanju 15 godina ove izdavačke kuće, renomirane i prepoznate na našem prostoru, ali ne samo na našem prostoru. Pomenula sam malo pre i region, jer tu ne samo region, imate autore iz svih krajeva sveta. Kako jednom izdavaču izgleda saradnja sa piscima? I to onima koji žive iz našeg porekla, žive van i rade, i pak sa stranim autorima. ne znam koga prosto da izdvojim, pošto ste iz različitih oblasti objavljivali najsavremenije autore, bilo da je u pitanju ekonomija, medicina ili recimo lepa književnost. Pa evo, izdvojite nam vi nekoga, neku lepu saradnju ili nešto što vam je ovako ostalo upečatljivo, a da to recimo ne bude Slavoj Žižek, pošto ćemo citirati ovde njegove reči upućene vama, odnosno akademskoj knjizi, ili recimo Predrag Sjepčević, ili mada možete i njih, Branko Milanović. Izdvojite nekog.
Veliko zadovoljstvo, mislim, svakog izdavača što ima direktan kontakt sa autorima. Tako i akademska knjiga. Znate, kada sarađujete sa velikim svetskim autorima, to je, s jedne strane imate jedno strahopoštovanje prema njima, a sa druge strane ta radost što možete ih bilo šta pitati, što ste u kontaktu sa njima, što ih možete pozvati da dođu, da posete Srbiju, da održe predavanje. I to je zaista jedna velika prednost. Recimo, meni je dragocena prepiska koju sam imala sa Piketijem. Piketijevu dve knjige smo dosta objavili, sad još dve pripremamo za objavljivanje. On je zaista planetarna zvezda, isto kao i Slavoj Žižek. Imala sam jednu neprijatnu situaciju. Jedan izdavač je hteo da naše izdanje Kapitala u 21. veku prevede na crnogorski jezik, iako naša prevoditeljka Kristina Bojanović živi u Podgorici, koja je prevela knjigu, i to je mene zaista onako naljutilo i besmisleno bilo da neko prevodi knjigu sa srpskog na crnogorski jezik i da uzme naše izdanje. I kontaktirala sam sa Piketijem i napisala sam mu, rekao, vi dobro znate da je od jednog jezika, zahvaljujući evropskim demokratama i balkanskim nacionalistima, da su nastala četiri jezika. I on je kazao, naravno da znam. Znam što se dešavalo u Jugoslaviji, znam kakva je situacija sa srpskim jezikom. I tom izdavaču nije dozvolio da prevodi sa srpskom na crnogorski jezik. Ili recimo Tom Piketi, kad smo ga neke termine pitali da nam pomogne prilikom prevoda sa francuskog jezika, on je rekao, znate, najbolje me kontaktirajte moga prijatelja Branka Milanovića. Tako da su to sve jedna
lepa... Jer je
lepa...
teško prevesti nekada neke termine.
Tako je, tako. Mi često je nemamo, pogotovo u ekonomiji, naša socijalistička ekonomija je ostala uskraćena za taj ekonomski jezik koji se razvio u drugoj polovini 20. veka u svetu, i jednostavno nemamo termine na srpskom jeziku. I onda smo u kontaktu sa autorima, a autorima zaista iskreno pomažu ako negde zapnem, ako nismo sigurni oko prevoda određene rečenice.
Dakle, to znači da morate biti obazrivi u svakom smislu i u svakom pogledu.
U svakom smislu i u svakom pogledu. Sada u poslednjih, ne znam, 20-30 godina mnogo je naših autora koji su oselili iz Srbije, koji su postali veliki evropski profesori, i oni pišu na stranim jezicima, nažalost i njih prevodimo, ali je onda sreća što oni sami mogu prekontrolisati jezik koji je njihov maternji jezik.
A kada je reč o autorskim pravima, recimo sa nekim piscem, može to biti lepa književnost u pitanju, kako to danas izgleda? Kakva su vaše iskustva? Morate li tu isto imati otvorene oči, ili je prosto to danas postalo daleko uhodanije?
Pa danas je postalo daleko uhodanije. Strani pisci koje smo objavili, oni su nam zaista verni, i uvek smo u prilici svaku narednu njihovu knjigu da objavimo. Najveća je konkurencija, naravno, ti bestselleri, ali pošto mi nismo izdavač koji objavio bestsellere, onda ne učestvujemo u toj konkurenciji. Ja sam veoma srećna što mi objavljujemo i naše najbolje domaće autore, pre svega novosadske autore, odnosno autore i iz Vojvodine, i tu je Laslo Vegel, Franja Petrinović, naravno objavljujemo Tišmu, sad su tu mladi autori kao što je Mladen Jakovljević, Nebojša Milenković, novi, i tako dalje. Tako da, eto, i sa te strane sam je akademska knjiga postala prepoznatljiva. E sad, zahvaljujući zaista svetskim autorima koje objavljujemo, mi smo postali nekako dostupni celom regionu. Naše knjige se prodaju i u Zagrebu, i u Sarajevu, naravno i u Podgorici. I prosto jedan deo intelektualne publike nas i tamo prati, jer humanističke i društvene nauke su... interesovanje za njih je u stvari opalo u celom svetu, pre svega posle 2008. godine, posle one velike ekonomske krize. Čak je Martha Nussbaum 2010. objavila jednu knjigu koja je ukazala na problem humanističkih nauka i koliko su one važne za demokratizaciju u svim zemljama, jer od 2018. godine obrazovanje je usmereno na sticanje profita.
I kada je sada reč, hajde da se zadržimo još na autorima koje negujete iz inostranstva, ali ne moraju biti samo oni u pitanju, nego i naši. Povodom ovoga što smo malo pre pomenuli, dakle, da imate jedan tim ljudi koji radi na jednoj knjizi. Pa sada, recimo, čitaoci dobiju samo knjigu kao gotov proizvod i ne znaju šta se sve nalazi iza toga, odnosno šta je sve moralo da prethodi da bi se knjiga pojavila. Opet kažem, to su knjige koje su u tvrdom povezu, koje su na poseban način uvezivane, gde se razmišlja i o tome kako izgleda sloga, ne samo kako izgleda i štampa, ne samo kako izgleda naslovna strana. Ali dakle, kada se pogleda sve to, a sve je važno, čini mi se danas, da bi knjiga kao proizvod ipak bila primamljiva, kako to izgleda i vama, šta vam to sve iziskuje i šta posle tim piscima na kraju krajeva znači kada vide kako izgleda njihova knjiga. Ja verujem čak i da autori vaši koje negujete i koji već objavljuju kod vas ipak imaju jedno posebno zadovoljstvo kada vide svoju objavljenu knjigu.
Tako je, mi zaista posvećujemo veliku pažnju samom izgledu knjige, pre svega ako cenite autora i ako cenite njegovo delo, onda ja mislim nije da ni izdavač neće dozvoliti da ono tako bude jeftino objavljeno na nekoj digitalnoj, mada se to dešava na neku oštampano na nekoj digitalnoj mašini gde se knjiga raspada. Meni je jako važno da te knjige koje mi objavimo pre svega stignu u biblioteku, jer sam ja uverena da će se one čitati sigurno još pola veka i da će ih neko koristiti, listati. Zato je veoma važno kako one izgledaju, na kakvoj harti su oštampane, kakav je slog, kakav je otisak, kakav je izgled knjige. Mi sve naše knjige šijemo, to malo koji izdavač sada radi, ali iako je ona u broš povezu, ona će sigurno 50 godina izdržati kada je dobro povezana. I veliku pažnju posvećujem baš tehničkom izgledu knjige. Većina naših autora, najveći broj autora su veoma zadovoljni. Čak mi i oni učestvuju u dizajniranju knjige, jer im je, svakom autoru je stalo do knjige, bez obzira ko je to jezik. Sa nekim autorima, pošaljemo i po tri predloga korica kako će izgledati, želimo da im damo jednu malu radost da oni učestvuju i u srpskom izdanju knjige. Evo, to smo sad nedavno imali, jedna autorka iz Francuske, roman će se uskoro pojaviti, Camille Kušner, ona je birala naslovnicu svoje knjige zajedno sa nama, sa našim idejnim rešenjima.
Dakle, to je između ostalog posvećenost izdavača.
Posvećenost izdavača autorima, jer slika jednog izdavača u stvari čine autori. Ja želim da akademska knjiga, makar dok je ja vodim, i ima zaista kvalitetne autore i mora objavljivati kvalitetna dela. Bez obzira koliko smo mi nekad pod pritiskom komercijalnosti i tiražnosti, ja za sada odolevam, a nadam se i da će u budućnosti, jer knjige su kao puzzle. I od njih vi pravite mozaik jednog sliku jednog izdavača. Ja ne znam da su mi do sada neku knjigu objavili koja je loša. Nisam sigurna da sam nekad zažmurila pred tekstom.
Babić, gošća kluba 2, direktorka i glavna urednica izdavačke kuće Akademska knjiga iz Novog Sada. Akademska knjiga ima preko 15 oblasti koje pokriva. Objavili ste do sada knjige na preko 30 jezika i tu je naravno jako puno autora. Ali pošto smo sada govorili o tome od vaših početaka, kako ste se razvijali i kakav ste odnos uspostavljali prema svojim autorima, evo to mi je zapravo zanimljivo da čujemo kako ste pronalazili autore u početku. Ko vam je bio zanimljiv? Da li ste tražili neko zvučno ime ili ste tražili da neko ga novog otkrijete? Ili sada sa druge strane, odnosno kako vas sada traže autori? Pretpostavljam da je dvosmeran proces, ali dovoljno ste se otvorili da verovatno vi niste jedini koji tražite nova imena.
Tako je. Početak je naravno svakako težak i zato je na početku važno krenuti sa zvučnim imenima i sa velikim autorima. Mi smo krenuli sa Brodelom i sa Mirčom Elijadijom. To su nam prve knjige od stranih autora. I od savremenih autora krenuli smo sa Žižekom. 2008. godine smo krenuli da objavljamo Žižekove knjige i on je pre 10 godina bio i naš gost Akademske knjige, održao je dva predavanja i to su posljednja Žižekova predavanja koja je održao u Srbiji, u Novom Sadu i Beogradu, i tada je krenula naša saradnja sa Žižekom. Kada je Žižek došao u Novi Sad, kada je došao u redakciju Akademske knjige i video šta smo objavili, on prosto nije mogao da veruje da tako jedna mala izdavačka kuća da je krenula da ima ozbiljan program. Pre svega se oduševio kada je video Heideggerovu ontologiju i pitao je Bora, pa ako vi nastavite ovako da objavljujete knjige ovoga profila, vi ćete propasti. Imam ideju za vas, pošto ja čitam sve dobre, kvalitetne trilere i krimi romane.
Eto,
ako hoćete, mogu vam predlagati autore da ih vi objavljate, pa onda od tih novaca koji zaradite da ulažete u ove knjige iz filozofije koje su jako važne. I nekako mi je Žižek bio veliki podstrek svaki put kada sam bila u nekoj nedoumici, mogla sam upisati, a i svaki put je odgovorio, iako je on, znate, svetska zvezda i malo kome odgovara na mailove, onda je u jednom trenutku rekao: Bora, one knjige za koje ja sam nosilac autorskih prava, vi ćete ih dobiti za 0 eura, a ja ću te knjige prodati na zapadu dobro, tako da ću ja na njima zaraditi. Ja ne želim na vama zarađivati, pošto je Žižek marksista i levičar, znači on je već tada i na taj način želeo da razlike u bogatstvu smanji zapadnike i, da kažem, evo, jugoistočnih izdavača iz jugoistočne Evrope.
Što je svakako velika čast.
To je velika je čast i zaista je Slavoj Žižek jedan od mojih najvažnijih autora što se tiče stranih autora.
I on vam je uputio čestitku pored još nekih drugih autora, rekavši da su recimo knjige koje objavljujete takve da ne služe, kako on kaže, ekspertima, ali prisiljavaju da razmišljamo o kakvom to svetu živimo. To su se i drugi neki autori toga dotakli, dakle, da se treba pronaći između ostalog i u ovom digitalnom svetu. Dakle, stalno smo na društvenim mrežama, tu je Facebook, treba imati zapravo knjigu u rukama.
Tako je, tako je.
Kao bibljiv predmet.
Tako je, tako je. I on kaže da su te knjige, naše knjige za intelektualce, važne kao vazduh koji dišemo, i to je zaista tako. Treba znati šta čitati, i ne treba odustajati nikada od dobre knjige. Treba čitati knjige koje imaju kritički odnos prema ovome svetu. Sad mi pripremamo za objavljivanje njegovu Žižekovu knjigu Pandemija 2 ili Pandemic 2, i on je zaista veoma, veoma kritičan prema budućnosti, prema onome što nas očekuje posle ove velike pandemije.
Dakle, to očekujete da se pojavi?
Da, to će se pojaviti, ta knjiga će se sigurno pojaviti za nekih 15 dana. I evo, preporučujem je slušalcima da pročitaju, nije nimalo knjiga optimistička, ali je svakako treba pročitati.
Takođe, vaše knjige se često nalazi, ili čini mi se čak svake godine, u najužem izboru za nagradu koju dodeljuje Radio Beograd 2 Nikola Milošević. Čini mi se da će tako biti i ove godine, ali evo, da ne otkrivamo možda sve. Ostalo je još malo vremena do kraja emisije i dotakla bih se još dve teme. Jedna, opet možemo to ujedno reći, dakle, položaj konkretno knjige danas kroz različite aspekte. Evo, sada je upravo završen juče trodnevni mini sajam knjiga na trgu. Šta vam je on značio s obzirom na to da nije bilo sajma prošle godine? I šta znači takvi sajmovi izdavaču danas, pošto to opet nije na velikom prostoru bilo pokriveno? A sa druge strane, bio je i otkup knjiga, tu uglavnom nikada nisu svi zadovoljni, ali prosto, evo, kada uporedite te dve slike ili da kažete nešto o njima, kako vidite danas pozicioniranost knjige?
Pa, nažalost, ozbiljne knjige su i sad možda u najvećoj krizi, zato što ljudi više nemaju pažnju da čitaju. To je jedna stvar. Druga stvar, humanističke nauke i fakulteti i univerziteti koji obrazuju te kadrove su verovatno i oni u krizi, jer čim mi to izdavači osetimo. Ovaj sajam je, odnosno festival, tako ga zovemo, knjige na trgu, za nas dragocen bio. Pre svega je to jako važno za male i srednje izdavače koji nemaju svoje knjižare, da održe kontakt sa čitaocima. Evo, sad se završio drugi festival. Ja se nadam da će se taj običaj nastaviti, da će Udruženje profesionalnih izdavača Srbije zajedno sa Sekretarijatom za kulturu grada Beograda i u budućnosti taj festival negovati. Čak imamo ideju i da ga proširimo sa drugim događajima, promocijama, eventualno za vrijeme festivala da se organizuje i neki okrugli sto na temu knjige. Završen je ovaj drugi festival.
Jesu za čitaoci uželjeli knjiga? Čitaoci sad, jer nije bilo, evo, 15 mjeseci skoro.
Veoma, veoma. I prvi festival i drugi festival su bili veoma posećeni. Ako ništa, ljudi vide nova izdanja. Mi smo pre svega tu izložili najnovije knjige koje su izašle prošle godine i ove godine, jer je to mali prostor da bi jedan izdavač izložio sve knjige, ali je bila radost deliti iskustva sa njima ova prethodna tri dana.
Hoće li biti ove godine sajma knjiga klasično, gde se nešto priča
pa
o tome?
Ja mislim da će biti ove godine, vidjet ćemo, trebamo sačekati septembar, mada Frankfurtski sajam, najveći sajam u Evropi, je otkazan i više ga neće biti u klasičnom obliku. Interliber, Zagrebački sajam, je pomeren za septembar, što znači postoji strah od pandemije u novembru i decembru. Šta će biti sa našim, ne znam. Verovatno će biti održan, ali ja ne očekujem posetu na sajmu ove godine, iako se održi, jer taj strah od zaraze je kod svih nas i dalje prisutan i sigurno će još godinu dana biti u našoj podsvesti.
Slušamo malo muzike pa nastavljamo još koji minut.
To live, too young to die, I'm stolen cares, babe, a sudden smile. It's a past world, babe.
Još koji minut za razgovor sa Borom Babićem u klubu 2 danas i baš nekako da završimo, pošto je povod bio 15 godina od postojanja i rada Akademske knjige iz Novog Sada. Kakvi su vam planovi, kakve su vam vizije za budućnost? Ima li budućnosti da ne budemo pesimistični kao Žižek?
Budućnosti ima, naravno. Ima dobrih knjiga, dobrih, odličnih planova za narednu i ovu godinu, u stvari do kraja godine isto očekujemo sigurno još jedno 20 odličnih naslova, pre svega iz humanistike, ali iz lepe književnosti. Tu su dve knjige Toma Piketija, tu je nova knjiga Branka Milanovića, Kapital bez rivala. Jedna se Toma Piketija zove Jedva čekam socijalizam.
Da, primamljivi naslovi.
Primamljivi naslovi, ili uskoro će izaći knjiga N. Applebaum, Sumrak demokratije. Nije svaki naslov primamljiv, ali
hoću kažem provokativan.
Provokativan, ali je kritičan i te knjige treba čitati svakako.
A uz to i naravno lepu književnost i dela Aleksandra Tišme, čiji ste vi izdavač. Tu i takođe već ste objavili sve, čini se.
Pa još nam je, što se tiče Aleksandra Tišme, ostao nam je jedan roman koji volimo i ostali su nam njegovi intervjui, ali evo uskoro nam izlazi nova knjiga Slobodana Šnajdera, njegov čuveni roman Doba mjedi, koji je već preveden na jedno desetak evropskih jezika. Zatim objavljujemo austrijskog pisa Karla Markusa Gausa, njegove eseje, objavljujemo novi Fuentesov roman, dakle, Kastaresove dnevnike, tako da će biti još dobrih knjiga.
Važna imena i lepa dela. Govorili smo uglavnom o lepim stvarima, s obzirom na to da je takav i povod, izdavačima nije lako i jednostavno, ali se nadam da će biti bolje i kad izađemo iz ove pandemije, a svakako da i čitaoci mogu da uživaju u vrednim delima. Hvala vam najlepše na gostovanju.
Hvala vama.
Bora Babić je bila naša današnja gošća, a Klub 2 su za vas realizovali Tatjana Kosanović, muzička urednica, tonska realizacija Pavle Savić, organizacija emisije Jelena Bradarić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.